this is really milestone.
Šis patiešām ir stūrakmens jūsu ekonomiskās attīstības vēsturē. Es domāju, ka Eiropas institūciju novērtējums būs sekmīgs, un Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka secinās, ka Latvija izpilda Maastrichtas kritērijus. Un tā ir gatava pievienoties 17 valstu elites klubam, kur Lietuva arī vēlas būt dalībniece tikai gadu vēlāk. Eiropas komisijas izvērtējums, kas tika publicēts februārī, vēsta, ka Lietuvai ir diezgan reāli cerības sasniegt visus nepieciešamos kritērijus un pievienoties Latvijai Eirozonā ar 2015. Gada 1. janvāri.